шал болып, шол қарлы көз ашылбай, бет алдымда шамал соғу.
Қайралбастан кете берді.